Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka málshefjanda háttvirtum þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni að vekja athygli á þessu mikilvæga réttlætismáli og það örugglega allir sem hér í salnum sem eru sammála því að við erum að feta okkur inn á þessa braut og afnæma krónamóti krónuskerðingu. En mér langar aðeins að fara inn á forvarnir og gagnrýna meðferðir. Undanfarin ár hefur ungum öryrkjum fjölgað og lang algengasta ástæðan geðraskanir. Margar ástæður hafa legið þar að baki og það mikilvægast að þessir einstaklingar og fjölskyldur þeirra fá viðeigandi hjálp. Kannabisreykingar hafa skaðlegar afleiðingar og margir fara í geðrof vegna vímuefna efnavanda. Hvernig hjálpuðu þessu fólki? Forvarnir skipta miklu máli og við þurfum að gera átak í því. Þessum einstaklingum þarf líka standa gagnreynd og meðferð til boða. Það mikið áfall fyrir fjölskyldur þegar ungur einstaklingur í blóma lífsins leiðist út í vímuefnavanda og endar á örorku. Kerfið má ekki bregðast þessu fólki, við þurfum að gera betur og eigum að gera betur. Slys og andleg áföll geta marka djúp spor í lífi einstaklings. Margir þurfa að lifa með krónískum verkjum árum saman vegna þessa. Þessu fólki getum við hjálpað. Síðastliðin vetur lagði ég fyrirspurn til heilbrigðisráðherra þar sem ég óskaði eftir upplýsingum um vefjagigt á Íslandi. Vefjagigt er talin meðvirkur þáttur í 75% örorku hjá 14% allra kvenna sem voru eru á örorku. Tekið skal fram að örorka vefjagigtasjúklinga orsakast af samverkandi þáttum vefjagigtar annara stoðkerfissjúkdóma og geðsjúkdóma. Út frá þessari fyrirspurn ákvað ég að leggja fram þingsályktunartillögu sem snýra því að fela heilbrigðisráðherra að beita sig fyrir fræðslu til almennings vefjagigt og láta fara fram endurskoðanir á skipan sérhæfra endurhæfingarþjónustu með það markmið að styrkja greiningarferlið og geta boðið upp á heildræna meðferð byggða á niðurstöðum gagnreynda rannsókna. Takk.
En málstekur Ágúst Ólafur Ágústsson, háttvirtur þriðji þingmaður